që nga fillimi i korrikut, pjesa më e madhe e Afrikës lindore vuan nga përmbytjet e shumta për shkak të shiut që nuk resht. Vendet më të goditura janë Uganda, Kenya, Etiopia, Eritrea dhe Sudani. Pikrisht në këtë vend funit në Sudan, bilanci i funit qeveritar flet për 87 vdekur dhe për rreth 70.000 banesat shkatëruara. Në mikrofonin ton, atë Luigi Cignolini, e pror provincial i Kombonjanëve në Khartoum.
Këtë vit kemi pasur shira me të vërtetë jashtëzakonshme, sidomos në zonën gati të tharë të Veriut. Kjo ka shkaktuar shkatrimin e shumë fshatrave, të cilat janë ndërtuar me baltë e kasht, ndërprerjen e rrugëve. Edhe këtu, në kryeqytet kemi pasur probleme, sepse zakonisht shiu bie 2-3 herë në vit. Natyrisht që shtëpitë shëmben e njerëzit mbeten jashtë.
Cilat janë problemet më urgjente?
Duhet të kërkojmë ndonjë streh për këta njerëz të cilët mundohen të shpërngulen në fshatrat që nuk janë shkatëruar akoma. Natyrisht atje nuk kanë asgjë dhe mbeten jashtë. Nuk kanë as mbulojat prej plastmasi që përdoren zakonisht në rastet e emergjencave. Kështu që shumica e njerëzve përpiqet të mbrohet me ndonjë thesë, por janë mjete të pamjaftueshme. Gjithashtu pinë ujin e shiut dhe mund të imagjinohet efektet dytësore.
Flitet për rreth 50 vdekur nga kolera e rreth 700 të smur.
Këto epidemi ndodhen çdo vit. E kufizohen mjaft mirë sepse mjekët i identifikojnë më një herë. Por kjo ndodh në qytete e në vendet ku ekziston asistenca mjekësore. Është e qartë se në shumë fshatra kush smuret nga kolera vdes në pak orë, sidomos fëmijët.